dëgjues të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 30 minutave të këti edicioni, juftoj të ndiqni. Barack Obama rizgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, premton çuarjen e Amerikës për para. Liderët kosovarë, ashtu si edhe komunitetin ndërkombëtar, mirëpresin rizgjedhjen e presidentit demokrat. Ambasadorja Jacobson siguron popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë partnere të shtetit të ri. Në këtë edicion do të analizojmë edhe sfidat që presin Obamën në mandatin e dytë. Nga zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën, veçojmë takimin në Bruxelles, Thaçi, Dačić, Ashton. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara i ka fituar presidenti demokrat në detyr Barack Obama. Në fjalimin e fitores, ai ka thënë se Amerika po shkon për para, ndërsa ditët më të mira tek do të vinë. Kandidati republikan Mitt Romney ka pranuar humbjen dhe ka uruar Obamën për fitoren e ti. Ai gjithashtu ka kërkuar nga Amerikanët që të tejkalojnë ndasit partijake. Ndjekim holsi në raportin që për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka fituar zgjedhjet për një mandat të dytë 4-vjeçar duke mundur rivalin e partisë republikane Mitt Romney. Obama ka deklaruar fitoren në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos, duke thënë Amerika shkon përpara.
Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard,
sonte në këto zgjedhje, ju, populli amerikan, na përkujtua se kur rrugët tona ishin të vështira, kur udhëtimi ynë ishte i gjatë, ne jemi ngritur, kemi luftuar dhe në zemrat tona e dim se më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek do të vi, u shpreh Obama. Ai nisi fjalimin duke ju falendëruar votuesve dhe duke i atribuar fitoren mbështetësve të tij. Obama tha se detyra për ta bërë të përsosur unionin ton po shkon përpara dhe arsyeja jeni ju. Ne jemi një familje amerikane dhe ne ngrihemi ose bijem bashkë si një komb, u shpreh presidenti i zgjedhur Barack Obama. Kandidati republikan Mitt Romney e pranoi humbjen e zgjedhjeve në një fjalim para mbështetësve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në shtabin e tij të fushatës në Boston.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
Unë sapo e kam thirrur presidentin Obama për ta uruar për fitoren e tij. Edhe mbështetësit e tij dhe ekipi i fushatës së tij meritojnë gjithashtu për gëzimin. Ju dëshiroj më të mirat, por në veçantë presidentit, zonjës së parë dhe vajzave të tyre. Kjo është kohë e sfidave të mëdha për Amerikën dhe unë lutem që presidenti të jetë i suksesshëm në udhëheqjen e kombit ton, u shpreh Romney, i cili bëri thirrje për tejkalimin e dallimeve partijake.
The nation, as you know, is at a critical point.
Kombi, si që dini, gjendet para një pike kritike. Në kohë si kjo, nuk mund të rrezikoj me grindjet partijake dhe pompozitetin politik. Liderët tan duhet t'i afrohen kundërshtarëve për ta kryer punën e popullit, u shpreh ish-guvernatori i Massachusettsit. Obama në fjalimin e tij në Chicago tha se ka telefonuar Romneyn dhe tha se shpreson të takoj për të diskutuar mënyrat e ecjes përpara. Zgjedhjet e këtij viti paraqiten ndërgarën më të ngushtë presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Obama, presidenti 44 amerikan dhe kreu i parë me ngjyrë i zyrës ovale, ka siguruar në orët e para të mëngjesit 270 votat e kolegjit zgjedhor, shumicë kjo e nevojshme për ta fituar presidencën. Ai fitoi në shumicën e shteteve të cilat para të martës konsideroheshin si shtete të lëkundura. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, kolegji zgjedhor vendos për presidencën dhe jo vota popullore. Obama fitoi pavarësisht ekonomisë së dobët amerikane dhe papunësisë së lartë rrethana që zakonisht shihen se dëmtojnë shanset për rizgjedhje. Të dy kandidatët kanë paraqitur çështje të ndryshme për ringjalljen e ekonomisë amerikane, ku shumica e votuesve kanë thënë se është çështja më e rëndësishme me të cilën përballet vendi. Kandidatët gjithashtu kanë paraqitur pikpamje të ndryshme mbi çështjet sociale të SBA-s dhe mënyrën se si duhet të sillet Amerika në politikën e jashtme.
Pason tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera në vend dhe botë para mikrofonit Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në
Në Bruksel është duke u zhvilluar darka e punës ndërmjet shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, kryeministri të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, përderisa pak më parë Ashton është takuar ndaras me të dy liderët. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se pret që Beogradi të reflektojë me vullnetin e mirë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura tash e dy vite.
Dua të shpresoj se do të hapet një kapitull i munguar deri më tani mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se Serbia të me përgjegjësinë më të lartë të pranoj largimin apo detyrimin që ka për t'i larguar gjitha strukturat paralele të sigurisë nga veriu i Mitrovicës, që atjet këtë rend, këtë ligjë, këtë demokraci, zero të lira, leadership legitim dhe pastaj edhe investime socioekonomike.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për një bashkëpunim më të ngushtë brenda Bashkimit Evropian dhe ka kërkuar që Britania të vazhdojë të jetë zemra e BE-s. Gjatë seancës së sotme në Parlamentin Evropian, Merkel insistoi se BE-ja duhet të lëvizë përpara pavarësisht krizës ekonomike. Ajo gjithashtu shtyu përpara propozimet e saj për t'i dhënë më shumë fuqi selive të BE-s. Merkel dëshiron që samiti i dhjetorit i Bashkimit Evropian të sjellë një afat kohor 2 apo 3 vjeçar për t'i siguruar blokut më shumë fuqi për të intervenuar në buxhetet kombëtare. Policia greke ka përdorur sot gaz lotësjellës përderisa protestuesit gjuanin bomba gazi jashtë parlamentit të Greqisë, pasi ligjvënësit u mblodhën për të votuar për një paketë të re të rëndësishme të masave të shtrëngimit, njofton agjencia e lajmeve AFP. Sipas agjencisë, tensionet u rritën afërsisht 2 orë pas protestave paqësore, në të cilat po marrin pjesë mbi 70.000 persona. Protestat po vazhdojnë para votimit parlamentar mbi shkurtimet në pensione, paga dhe rritje të taksave, pa kokë në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Banorët e Bregdetit të New Yorkut dhe New Jersey-t kanë marrë para lajmërime të reja për tu evakuuar nga shtëpitë e tyre para kërcënimeve për një stuhi të re. Stuhia pritet që ta godas bregun lindor të SBA-ve më vonë gjatë ditës së sotme, në një kohë kur rajoni ende po mundohet ta marrë veten nga stuhia Sandy. Përpara kësaj stuhie të re, kompanitë fluturimeve kanë anuluar fluturimet brenda dhe jashtë zonës së New Yorkut, përderisa qyteti është duke i mbyllur parqet dhe plazhet, si dhe po urdhëron sigurinë në të gjitha vend punimeve. Grupet kryesore opozitare siriane filluan sot në Katar votimin për një udhëheci të re. Rreth 400 anëtar të Këshillit Kombëtar Sirian duhej të zgjidhnin nga 29 lista të grupeve opozitare, që nga liberalët e deri te Vllazëria Myslimane. Përderisa zhvillohej procesi i votimit për sekretariatin e përgjithshëm prej 40 anëtarve, shefi i Ligës Arabe Nabil al-Arabi kërkoi bashkim të opozitës kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Një hetues i lartë i policisë pakistaneze, të paktën 3 oficer të tjerë dhe 2 civil, janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në qytetin jug perëndimor të Peshawarit. Të paktën 27 persona janë lënduar dhe dërguar në spital. Një zëdhënës i grupit Taliban pakistanez, Ensanullah Ehsan, e mori përgjegjësim për sulmin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish ngjarjes kryesore në botë, rizgjedhjes së Barack Obamas në krye të Shteteve të Bashkuara. Lider të shumtë politik kanë uruar presidentin Obama dhe kanë shfaqur besimin se do të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë me të. Ndjekim në vazhdim disa nga reagimet e tyre.
Udhëhecit politik në shumë pjesë të botës kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për një mandat të dytë. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se do të bashkëpunoj me Obama në stabilizimin e marrëdhënieve transatlantike.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Dua të shpreh urimet e mia më të ngrohta për rizgjedhjen e presidentit Barack Obama. Ne njohim njëri tjetrin mirë dhe do të bashkëpunojmë edhe në funksion të stabilizimit të marrëdhënieve transatlantike midis qeverisë federale të Gjermanisë
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Merkel. Njërin nga zëdhënësit e Vladimir Putinit ka thënë se presidenti rus ka mirëpritur rizgjedhjen e Obamës si një gjë shumë pozitive dhe se ka dërguar telegram urimi në Washington. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shprehur urimet të ngrohta duke lavdëruar atë që ai e ka cilësuar si udhëheqje të shquar të Obamës në ruajtje në marrëdhënieve euroatlantike. Edhe kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do të vazhdoj bashkëpunimin me presidentin amerikan.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Dua të uroj Barack Obama për rizgjedhjen e tij. Jam kënaqur vërtet duke punuar me të gjatë viteve të fundit dhe do të vazhdojmë edhe gjatë 4 viteve të ardhshëm, ka thënë Cameron. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se fitoria e Obamës ndaj kandidatit republikan Mitt Romney është sinjal se Shtetet e Bashkuara do të mbeten thellësisht të angazhuara në çështjet ndërkombëtare. Izraeli, i cili ka shprehur zemrim me qëndrimin diplomatik të Obamës ndaj rivalit të tij Iranit, ka përshëndetur rizgjedhjen e tij. Presidenti Shimon Peres ka shprehur besimin se Obama do të bëjë çfarëdo që mund të bëjë për të reduktuar kërcënimin e programit bërthamor të Iranit.
I do believe he'll do whatever he can.
Besoj se do të bëj çfarëdo që mund të bëj për të zvogëluar rrezikun e terrorit dhe të luftës. Jam plotësisht i bindur. Përgjegjësitë që bien mbi supet e tij nuk janë të thjeshta, ka thënë Peres. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka shprehur po ashtu urimet e tij, duke i bërë thirrje Obamës që të vazhdojë përpjekjet për të arritur paqe në Lindjen e Mesme. Në Egjipt, ku Obama ka bërë fjalimin historik më 2009 për shpresat e tij në botën myslimane, presidenti Mohamed Morsi ka lavdëruar fitoren e Obamës. Ndërkaq Këshilli Kombëtar i Sirisë, të cilin e përbën opozita, ka shprehur besimin se zgjidhja e konfliktit në Siri do të jetë në krye të agjendës së Obamës. Rizgjedhja e Obamës është pritur edhe në Kosovë, në fakt është mirë pritur, presidenti Atifete Yahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi ka anuruar presidentin amerikan për fitoren e mandatit të dytë. Ndërkohë që ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka siguruar popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë angazhimin e tyre në Ballkan dhe njëkohësisht do të jenë partnerë të Shtetit të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë uruar presidentin Barack Obama për fitoren dhe rizgjedhjen e tij në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe për një mandat të dytë 4-vjeçar. Presidentja Atifete Yahjaga, në emër të popullit të Kosovës dhe në emrin e saj personal, ka uruar Obamën dhe popullin amerikan duke thënë se zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë frymëzim për të gjitha vendet tjera, ndërto edhe Kosovën, që punojnë për krijimin e shoqërive gjithëpërfshirëse, prosperuese dhe ndërtim në demokracisë mirëfillt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë një vend lider, një vend që është inspirim dhe në të cilin popujt mbështesin shpresat e tyre. E shprehim falënderimin tonë si popull dhe si vend për ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Ndërkaq, kryeministja Hashim Thaçi, i cili aktualisht ndodhet në Bruksel përmes një telegrami, ka uruar presidentin Obama dhe popullin amerikan duke vlerësuar se zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë shkollë më vete për frymën e demokracisë, transparencës dhe korrektësisë që frymëzon kombet dhe shoqëritë anëmban botës. Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka siguruar qytetarët e Kosovës për vazhdimsinë e politikës amerikane në Ballkan.
Would have been true if Governor Romney had been elected.
E njëjta do të vlente, po që se do të ishte zgjedhur Mitt Romney, sepse në Ballkan ne kemi një politikë dypalëshe me mbështetje dypalëshe. Pres që do të vazhdojmë të jemi shumë të angazhuar në Ballkan dhe një partner i mirë për Kosovën, ka thënë ambasadori Jacobson. Rizgjedhja presidentit Obama është përshëndetur edhe nga përfaqësues të partive opozitare. Deputeti dhe nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, beson se fitoria e Obamës do të jetë një vazhdimsi e miqësisë dhe partneritetit të Shteteve të Bashkuara me Kosovën.
Do të jetë vazhdimsi e thellimit të miqësisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës dhe do të shtohet edhe më shumë angazhimi për pas një drejtim, më të mirë për Kosovën, sepse Zoti Obama për të dytën herë me këtë mandat veç vërteton politikën e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës.
Në anën tjetër, të vetmit që kanë shprehur skepticizmin e tyre në lidhje me fitoren e Obamës janë përfaqësuesit e serbëve të pjesës veriore. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Milan Ivanović, tha për Radio Evropa e Lirë se cili do nga dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara do të udhëheqte politikë të njëjtë në raport me serbët. Është e njohur që politika amerikane është në mas të konsiderueshme e anshme në favor të anës shqiptare dhe nuk ka një politikë të balansuar ndaj të dyja palëve, thot Ivanović, duke konsideruar se serbët për këtë arsye politikën amerikane nuk e shohin si reale në raport me interesat e tyre. Sidoqoftë, fitoria e presidentit Obama në Prishtinë në përgjithësi shihet si vazhdimsi angazhimit amerikan për forcimin e paqes dhe stabilitetit në botë, duke promovuar vlerat amerikane që sipas liderëve kosovar garantojnë një të ardhme më të sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me analistë dhe qytetarë të Prishtinës në lidhje me rizgjedhjen e presidentit Obama ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci. Ata shprehin bindjen se me Obamën president, marrëdhëniet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Rizgjedhja e presidentit Barack Obama në kryet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një lajm i mirë jo vetëm për Kosovën, por ka edhe për masa globale, konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani thekson se jo vetëm Obama, por në përgjithësi amerikanët janë ala të Kosovës.
Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk varet shumë prej asaj se kush nëse dhe e vihën në shtëpinë e bardhë, ajo është një politikë, dhe më thonë diplomacia, dhe qka tjetër, ndërsa sa i takon planit individual, dhe më thonë asaj që ka reflektuar Barack Obama si president i dhëritashëm i Shteteve Bashkuarët Amerikës, konsideraj se është një lajmë i mirë për Kosovën, jo vetëm për Kosovën, por edhe në për masa globale.
Kurse njësi tjetër i zhvillimeve politike në vend, Ardian Arifaj, thotë se çfarëdo ndryshimi që mund të ketë në administratën e SBA-ve, politika dhe raportet mes SBA-s dhe Kosovës nuk do të ndryshojnë.
Kjo vlen sidomos në rastin e Kosovës, sepse Kosova nuk është lart në agjendën e politikës së asnjë amerikane, edhe çfarë do ndryshimin në administratën amerikane nuk do të reflektohej negativisht në zhvillimet në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës varësisht se kush ka qenë president, gjithmonë janë shprehur në përkrahje të Kosovës.
Nga ana tjetër, qytetarët kosovarë kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit Barack Obama në kryet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata thonë se me rizgjedhjen e Obamës president, raportet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Izet Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thotë se rizgjedhja e Obamës si president ka qenë e pritur. Sipas tij, politika e SBA-ve karshi Kosovës nuk do të ndryshojë.
Mendoj se raportet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë më shkuar me ritëm të njëjtë. Konsideroj se shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë në mbështetje dhe në përkraje të Obamës të zgjedhë, për arsye se politika e tij deri tashmë ka treguar suksese dhe konsiderojnë një mbështetje të fuqishme për Kosovën.
Në bazë të përkrajes, deklarimeve dhe punëve që SBA ka bërë për Kosovën, kushdo që zgjidhet president në Amerikë është i mirëseardhur edhe për kosovarët, thot Burbuqe Salihu.
Po për ne unë besoj që cili do të jetë Amerika s'ka ndryshuar shumë ndjenjat për Kosovën. Asnjëherë. Çfarë ndjenjë kemi sipas veprave që kanë bërë?
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para zgjedhjeve, Barack Obama u ka thënë votuesve se ai donte një shans për të përfunduar atë që ka nisur në vitin 2008. Kjo nënkupton fokusimin në ekonominë e brendshme, reformat bankare, ndryshimet klimatike dhe zbatimin e planit të tij për kujdesin shëndetësor. Irani, Afganistani, Rusia dhe rajoni i Azij Pajisorit duken se paraqesin sfida po ashtu. Arbana Vidishiqi ka përgatitur për transmetim kronikën e korrespondentes në Washington, Heather Maher.
Presidenti amerikan Barack Obama u kërkoi amerikanëve gjatë fushatës zgjedhore një mandat tjetër, siç tha, për të përfunduar atë që kemi filluar në vitin 2008.
We've come too far to turn back now.
Kemi shkuar shumë larg për të kthyer prapa tash. Kemi shumë punë për të zbatuar reformën e kujdesit shëndetësor. Kemi shumë punë për të krijuar vende të mira pune. kemi për të punësuar shumë mësues, kemi për të ndërtuar shumë shkolla, ekziston shumë energji për të gjeneruar në vend, ka dhe shumë trupa që duhet të kthehe në vend. Kjo është arsyeja pse jam duke kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në mbrëmjen e kaluar ai fitoi mandatin e dytë sipas parashikimeve të rjeteve televizive. Sot ndërkaq fillon puna e tij. Nuk është çudi që agjenda e brendshme e Obamas për 4 vite të ardhshme nuk do të duket shumë ndryshe nga agjenda në mandatin e tij të parë. Ekonomia tani mund të shkojë ngadalë drejt përmirësimit në vend të përkeqësimit dhe numër më i madh i amerikanëve janë duke gjetur punë. Por çështjet ekonomike do të mbeten shqetësimi më urgjent i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Obama ka paraqitur iniciativat për rritjen ekonomike përmes rritjes së prodhimit dhe energjisë, duke investuar në infrastrukturë dhe duke inkurajuar bizneset që të punësojnë më shumë punëtor. Por disa punë kanë mbetur të papërfunduara gjatë mandatit të tij të parë, të cilat kërkojnë vëmendje. Administrata e tij ka ende punë për ta zbatuar planin e reformës bankare. Dhe mbetet ende shumë punë për legjislacionin e reformës shëndetësore, të njohur ndryshe si Obamacare, e cila është planifikuar të hyjë në fuqi duke filluar nga viti 2014. Jude Legum, kryeredaktori i Think Progress, një webfaqe liberale e lajmeve, thotë se Obama gjithashtu ka gjasa që t'i kthehet çështjes së ndryshimeve klimatike, për të cilën nuk u bë asgjë në mandatin e tij të parë, kryesisht për shkak të shqetësimeve se rregullimi do të përkeqësonte ekonominë edhe ashtu të rënduar.
I do think the extreme weather we've been having in the United States.
Unë mendoj se moti ekstrem që patëm në Shtetet e Bashkuara në veçanti, uragani Sandy që sapo goditi bregun lindor, do të tërheqë vëmendjen sërish ndaj ndryshimeve klimatike dhe unë mendoj se ka shpresa se Obama do të ndërmarrë disa prej këtyre iniciativave.
Agjenda e politikës së jashtme në mandatin e dytë të presidentit duket se në mas të madhe do të ndërtohet mbi bazë të asaj që është bërë deri tash. Lufta në Afganistan duhet pushoj deri në vitin 2014. Parashikimet se sanksionet e ashpra nda Irani do t'japin fryte dhe përfshirja e fundit e Shteteve të Bashkuara edhe ushtarakisht edhe ekonomikisht në rajonin e Azi Paqësorit. Republikanët kanë tërhequr vretjen para zgjedhjeve se një mandat i dytë për Obamën, që tashmë është i çliruar nga presioni i rizgjedhjes, do ta trimërojë atë që ta ndjek agjendën e tij personale. Christopher Preble, nënkryetar për studimet e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme në Institutin Cato, thotë se ky është një supozim i gabuar. Presidentët në mandatin e tyre të dytë kujdesen për trashëgëminë e tyre, thot ai, dhe duan të lënë detyrën si figura popullore, dhe për te i kësaj, ekzistojnë gjithmonë pasojat politike për partinë politike të presidentit. Në çështje të mëdha, Preble thot se pret që Obama të vazhdoj politikat e njëjta që kanë ndjekur në 4 vitet e fundit.
Shtypi i sotëm botërore, sidomos ai në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fokusuar në rizgjedhjen e presidentit amerikan Barack Obama për një mandat të dytë. E përditshmja New York Times analizon arsyet që kanë çuar në fitoren e Obamës dhe humbjen e Romney-t, ndërsa Washington Post shkruan për sfidat që e presin Obamën në këtë mandat të dytë. Valjeta Kosumi sjell thekse të tjera nga këta artikuj.
Fitoria dramatike e rizgjedhjes së presidentit Barack Obama nuk ishte një shenjë që një kombindar përfundimisht ishte bashkuar në ditën e zgjedhjeve, por ishte një shënim i fortë i politikave ekonomike që theksojnë rritje të punësimit, reforma në shëndetësi, rritje të taksave dhe ulje të deficitit të balancuar, shkruan në numrin e sotëm gazeta e përditshme New Yorkese dhe New York Times. Sipas gazetës, fitoria e presidentit varej shumë nga shtete si Ohio, ku votuesit dukej se miratonin argumentet e presidentit se qeveria ka një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të reja të punës në sektorin privat dhe rritjen e ekonomisë. Ata e kundërshtuan pozicionimin e Romney-t se Washingtoni duhet të qëndroj larg këtyre çështjeve, duke ia lënë në dorë tregtisë së lirë, shkruan New York Times. Fitoria e Obamas nuk tregoi një komb të bashkuar. Amerikanat e pasur e përkrahën Romney-n, ndërsa ata më të varfër votuan për Obamën. Gjithashtu ka ende ndarje të qarta ndërmjet votuesve në bazë të gjinisë, moshës, racës dhe fesë. Shumica e afroamerikanëve dhe hispanikëve e përkrahon Obamën. Të bardhët votuan për Romney-n. Ai u votua edhe nga ata që thonin se kundërshtonin martesat e homoseksualve, ata që donin ta ndalonin abortin, apo ata që dëshironin largimin e emigrantëve nga vendi, shkruan më tutje New York Times. ndërsa në numrin e saj të sotëm e përditshmja amerikane Washington Post, shkruan se 4 vjet më par Barack Obama u zgjodh presidenti SBA-ve në një kohë kur ekonomia e vendit po pësonte rënje. Zgjedhja e tij për një mandat të dytë vjen në një periudhë më të qetë, por ende me probleme. Ekonomia është duke u përmirësuar, por shumë ngadalë se parashikimet e çdo kujt, shkruan gazeta. Pas festimeve të shpejta, presidenti duhet të koncentrohet në të ashtuquajturin shkëm fiskal për rritje të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve që ta largoj vendin nga recesioni, shkruan kjo e përditshme. Në ditën e zgjedhjeve para 4 vjetësh, ne festuam bashkë me amerikanët e të dyja partive për faktin që një amerikan me ngjyrë u zgjodh në krye të vendit. Ne shpresuam se një lider i ri dhe karizmatik do të ndihmonte në shërimin e ndarjeve dhe të konfrontohej me zgjedhje të vështira. Fitoria e rizgjedhjes së Obamës u ndje si më pak e rëndësishme, por kjo i jep atij mundësinë që t'i plotësojë zbrastirat e një trashëgimie ende të pasigurt, përfundon shkrimin e përditshmi amerikane Washington Post.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Grupi i ekspertëve e 15 ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që në dialogun me Serbinë t'i vërë në agjend disa çështje që kanë mbetur pezull dhe pa vëmendje të duhur nga institucionet e Kosovës dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Ekspertët kanë kërkuar që të bisedohet për disa çështje ekonomike që prekin direkt qytetarët e Kosovës. Kronike e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Derisa po vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, grupi ekspertëve ekonomik E15 i kërkoi qeverisë kosovare që në agjendën e këtij procesi të futen disa çështje që kanë mbetur pezull në mungesë të vëmendjes së duhur të institucioneve vendore dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ky grup në një konferencë për media ka kërkuar që në bisedat me Serbinë të diskutohet për dëmet e luftës dhe pasurinë publike dhe private, po ashtu të bisedohet për pagat e humbura të 70% të kosovarëve të punësuar në sektorin publik për 10 vite me radhë, të diskutohet borxhi i jashtëm dhe pasuria e Jugosllavisë, si dhe shumë çështje tjera që janë në interes të qytetarëve të Kosovës. Hazir Gash, i pjestari grupit të ekspertëve E15, teksoi se nuk kundërshtojnë hapjen e dialogut me Serbinë, por kërkojnë që në tavolin të bisedimeve të diskutojnë çështje të rëndësishme që janë edhe ato ekonomike.
Në mesin e këtyre çështjeve bën pjesë edhe spastrimi i llogarive ekonomike me Serbinë, borxhi i jashtëm dhe pasuria e ish Jugosllavisë, dëmet e luftës në pasurinë publike dhe private në Kosovë, pensionet e humbura, si dhe fondi pensional i uzurpuar, çështjet e kursimeve devizore në përbankat e ish Federatës Jugoslave, dëmtimet në sistemin e buxhetor të Kosovës, dezinvestimet, pra gjitha këto çështje duhet të futën në agjendë dhe të një farforme të imponohen për bisedime me Serbinë.
Grupi ekspertëve E15 thonë se nuk kanë ndonjë vlerë të sakt monetare për dëmët që Serbia i ka shkaktuar Kosovës, por që sipas zotit Gashi, kjo do të duhet të bëhet në mënyrë institucionale dhe të dië sakt se cili është dëmi. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë bërë ndonjë vlerësim zyrtar të dëmëve materiale, edhe pse sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmët që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Grupi ekspertëve E15 gjatë konferences për media kanë prezentuar edhe një analizë të bërë buxhetit të vitit 2013. Alban Zogaj, pjesëtar i grupit e ekspertëve E15, thotë se buxheti i vitit 2013 nuk paraqet rimkëmbje ekonomike.
Edhe ky buxhet i prezantuar nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh në situatën makroekonomike dhe në shpërpjestimet makroekonomike, sepse ne konsiderojmë që shpërpjestimet makroekonomike në Kosovë janë në nivel të lartë dhe buxheti nuk po reflekton në përmirësimin e këtyre shpërpjestimeve makroekonomike, duke pas parasysh nivelin e lartë të papunësisë dhe nivelin e lartë të varfërisë në Kosovë.
Sipas rezultateve të fundit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, llogaritët që 44.9% e popullatës në Kosovë janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Barack Obama rizgjidhet presidenti Shteteve të Bashkuara, premton çuarjen e Amerikës përpara. Liderët kosovarë ashtu si edhe komuniteti ndërkombëtar mirëpresin rizgjidhjen e presidentit demokrat. Ambasadorja Jacobson siguron popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë partnere të shtetit të ri. Në Bruxelles zhvillohet takimi Thaçi Dačić Ashton. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.